chrám. Chrám.
Poštovani slušalci, svako dobro, ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković. U današnjem hramu slušat ćete Monaštvo i hrišćanstvo, govori protojerej Stavrofor dr. Radomir Popović.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Monaštvo i hrišćanstvo. Zašto ta tema? Zašto u naše vreme? Samo podsjećanje šta monaštvo jeste, kakav je njegov značaj, veoma je bitno. Ono je duhovni barometar u kakvim je stanju jedna pomesna crkva ili jedan narod koji je hristijanizovan. Odgovor koliko smo zakvašeni hrišćanstvo. Kada se govori o hrišćanstvu i njegovim istorijskim dimenzijama, imamo neprekinuti kontinuitet starozavetne crkve i novozavetne Hristove crkve. A to ilustruje i današnja tema kojom se bavi emisija Hram Radio Beograda 2. Šta je izvorno monaštvo i kakav je njegov značaj u univerzalnom hrišćanstvu i u svetskoj civilizaciji? O tome govori protojerej Stavrofor, dr. Radomir Popović, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu.
Kada govorimo o Starom zavetu, o starozavetnoj crkvi, nama su svima poznati duhovni likovi velikih starozavetnih podvižnika koji su ušli, kao što znamo, i u svetačnik novozavetne crkve. Znamo svi za svetog proroka Iliju koji živi u 8. veku pre Hrista, za proroka Jeremiju, to je 6. vek pre Hrista, proroka Danila i mnoge druge starozavetne ličnosti koje možemo videti prosto i kao tipične monaške uzore iz perspektive hrišćanstva ili novozavetne Hristove crkve. Ako sagledamo, recimo, život proroka Ilije, setimo se knjige o carima, o njemu govore da je zaista delovao kao veliki podvižnik, pre svega svojim ličnim primjerom je oličavao ceo starozavetni otkriveni zakon Boži, njegov sukob sa caricom Jezabelom. Ja se uvijek sećam rado onog detalja iz života proroka Ilije, kada je prosto u jednom trenutku bio pao u neku vrstu rezignacije. Ovom narodu ne vredi ništa govoriti, svaka moja reč je uzalud, srljaju u paganizam Jevreji, kada je odlučio da 40 dana i noći putuje u nepoznatom pravcu i kada se obreo na gori Horivu, na onoj gori Mojsijevoj, gde je Mojsije primio starozavetni zakon i kada je sav u nekom vrstu očaju i Gospod mu se javlja u vidu tihog glasa i kaže: Ilija, šta ti radiš ovde? A on kaže: Gospode, sve sam pokušao, ne vredi, ne želim više da živim. I tada ga Gospod ohrabri, on se ponovo vraća i naravno znamo ishod njegovog delovanja u izabranom narodu Božijem. Ovo samo navodim kao možda jedan tipičan primjer podviga ljudi u dohrišćansko vreme. Naravno da na granici Staroga i Novog Zaveta stoji veliki prorok, to je sveti Jovan Preteča i Krstitelj, koji je, kako čitamo u njegovoj službi, bio porod pustinje, pustini žitelj i tjelesi angel, prorok Jovan Krstitelj, za koga naravno znamo iz Evanđelja iz Novog Zaveta, ali postoje i izvesna predanja koja nisu, da kažemo, autentična. Naime, da je on po nekima pripadao čuvenoj esenskoj zajednici, čiji su ostaci nađeni u okolini i na obalama Mrtvog mora. A znamo da su eseni, prema Josifu Flaviju, judejskom pisu iz prvog veka hrišćanske ere, bili jedna duhovna grupacija unutar jevrejskog naroda, pored fariseja, sadukeja i tako dalje, ali eseni su bili skloni onome što mi zovemo monaštvom u novozavetnoj crkvi. Kako nas obaveštava Josif Flavije, oni su živjeli odvojeno, muškarci odvojeno od žena, imali su određenu vrstu podviga i po nekima sveti Jovan je pripadao navodno toj esenskoj zajednici, jer sudeći po njegovom načinu života, da je živao zapravo monaški, ali to je, kažem, neizvesno. Svakako da novozavetno monaštvo u crkvi novozavetnoj je utemeljeno na otkrivenju, pre svega na evanđeljima i pre svega na poslanicama apostola Pavla. To nije teško argumentovati i dokazati i neću navoditi veliki broj citata iz Novog Zaveta koji potvrđuju biblijsko ili novozavetno otkrovensko utemeljenje monaštva u hrišćanstvu. Kada to kažem, a ne kažem slučajno, mislim na nekakva ne samo novovekovna osporavanja monaštva unutar nekih iz savremenih hrišćanskih denominacija, pre svega mislim na protestantske crkve u vreme reformacije u 16. veku, vodeći reformatori u Nemačkoj, Švajcarskom, Martin Luther, Jean Calvin su bili antimonaški raspoloženi. Oni su negirali monaštvo kao takvo, a naravno oni slove kao hrišćanska crkva. Čak je možda Luter tu još bio donekle i tolerantan. Kalvin je također bio antimonaški raspoložen. On je govorio da eventualno mogu postati monasi u kojima bi se pripremali duhovno budući episkopi crkve. Monaški zaveti, naravno, nije ništa novo rekao, su dobrovoljni, ali oni mogu biti i napušteni i to potpuno legalno. Ali naravno, to je duh protestantizma i reformacije koji je u suštini bio protiv tradicionalizma, predanske vere crkve po načelu sola scriptura i sola fide, samo Biblija i samo vera. Bez ikakvog predanskog opitnog iskustva kojima je crkva duhovno obogaćena u posljednja dva milenijuma. Naravno da ovdje ne bi navodio dosta citata iz Svetog apostola Pavla. Kad je reč o monaštvu i njegovim prosto istorijskim okvirima, pre svega mislim na prva četiri veka istorije crkve, onda je istoričarima hrišćanstva teško da recimo za prvi vek, drugi i treći argumentuju postojanje monaštva kao posebnog entiteta unutar hrišćanske crkve. Mi možemo naći tragove podvižnika, ispovednika vere, mučenika, ali govoriti o monaštvu kao organizovanom načinu života i postoja unutar hrišćanskih zajednica je jako teško. Ja ću ovdje pomenuti karakteristične hrišćanske pisce iz drugog i trećeg veka, iz čijih spisa možemo naslutiti postojanje takvih grupacija. Naravno, u dobu kada hrišćanstvo nije slobodno postojalo, kada hrišćani postoje ilegalno, dakle, možemo reći da je cijela crkva bila u nekoj vrsti ilegale, a kolegium ilicitum, zabranjena zajednica, da je to katakombna crkva i da je cijela crkva na neki način bila ispovednička, pa dobrim dijelom i monaška crkva. Imamo upravo u doba progona, a to su prva četiri veka, imamo najpre nastanak martirologijuma, hrišćanskih mučenikoslova, dakle onih hrišćana koji su bukvalno postradali, ispovedili Hristovo ime kao hrišćani, postali su martiri ili svedoci Hristovi, bez rezerve i bez ostatka. Oni su dakle dali ono što je najdragocenije, ceo život svoj ispovedujući veru, i oni su mučenici ili mučenikoslovi, imamo, on nastaje već negdje od trećeg veka, gdje su hrišćanske zajednice vodile evidenciju onih među njima koji su ispovedili veru, mjesta gdje su oni stradali su postali mjesta poštovanja, podizanja prvih hrišćanskih bogomolja i hramova. A hrišćani unutar zajednica pamte ispovednike, pišu njihov životopis, njihovo ispovedništvo, i tako nastaje ono što mi zovemo poseban literarni žan žitija svetih ili mučenikoslovi, gdje su vršeni godišnji pomeni mučenika, gdje su hrišćani dolazili, podsjećali se molitveno na te žrtve i tako se duhovno hranili, da i oni u svom vremenu i na svom mjestu, ako zatreba, ispovede hrišćansku veru, što je bilo veoma važno. Otuda ona čuvena Tertulijanova, da je krv hrišćana bila seme za nove hrišćane. Ili rimski imperatori koji su progonili hrišćane, naravno, vidjeli su hrišćane kao protivnike rimske države, i ona čuvena Tertulijanova izreka, koje volim da se podsjetim, kaže: ako su hrišćani protivnici Rimske imperije, onda Rimska imperija ima toliko neprijatelja koliko ima stanovnika u Rimskoj imperiji. A po nekim procenama približnim, Rimska imperija mogla da ima negde oko 50 miliona stanovnika. To je nama danas možda smešna cifra, ali istoričari i statističari mogu da daju približne, ako je to carstvo od Rajne, od Dunava do Severne Afrike, Gibraltara do Bliskog Istoka, ogromni prostori, danas recimo jedna Francuska ima više ili Turska, ali to su približne cifre o broju stanovnika. Dakle, možemo reći da neki hrišćanski pisci, ovdje se podsjećam na svetog Justina, mučenika i filozofa, to je drugi vek, oko 165. je postradao, on recimo beleži podatak, kaže, citiram, kaže, postoje mnogi muževi i žene koji su u staračkim godinama, njega citiram, a koji su od najranije mladosti upoznali se sa Hristovim učenjem, prihvatili život u devstvenosti, takvih osoba mogu pomenuti iz gotovo svakoga naroda, kraj citata. Dakle, Justin, ako piše polovinom drugog veka, već govori o onima među hrišćanima koji su ceo život proveli živeći monah. Možda ne upotrebljava tu reč. Monah je grčka reč, znači onaj koji se osamio, usamljenik, koji se na neki način izdvojio. Kod Tertulijana, koji piše početkom trećega veka, on također kaže koliko je samo ljudi sebe posvetilo celomudrenosti odmah nakon krštenja radi carstva nebeskog, kraj citata. Također, kod Origena, koji piše negde u prvoj polovini trećega veka, on također govori o velikom broju udovica i oni koji se odražavaju od života u braku ili u porodici. Dakle, imamo zanimljivo svedočenje Kiprijana, episkopa iz Kartagine, to je današnji Tunis, tamo je bio episkop. On također govori o devstvenicima, misli se na muškarci i na žene, koji su po njemu cvet crkve i slede odmah posle mučenika kao savjesni ispovednici i hrišćani. Već kod njega nalazimo one ključne pojmove kojima se objašnjavamo našo, to je partenija ili devstvenost, sofrosini, mudrost, mudroljublje, enkratija, uzdržanje i agnija, bezazenost, bezvešnost i tako dalje. Međutim, posmatrano opet u istorijskim okvirima, monaštvo kao organizovan način života se registruje kao hrišćanski pisaca krajem trećeg i početkom četvrtoga veka. Ovdje sam se dotaći jedne zanimljive teme o kojoj zaista uvijek moramo razmišljati. Zašto upravo u početkom četvrtoga veka, prva decenija, druga decenija, to je doba Konstantina Velikog, doba sticanja pravo građanstva i na postanje, ovdje mislim na Milanski edikt, se monaštvo javlja kao organizovani način života hrišćana unutar same crkve. To je izazov takozvane hrišćanske slobode. Hrišćanska sloboda, samo podsjećam, znači ipak izbor, opredeljenje, sloboda se može zloupotrebiti i savremenici Konstantina Velikog, ovdje pominjem Jevsevija Kesarijskog, episkopa u Svetoj zemlji, jer tamo je Kesarija, pominjem ovdje i druge pisce, možda Laktancija, manje poznato, koji je savremenik, oni svedoče, imamo njihove spise, da li crkvena istorija, da li druge, oni govore o velikom broju onih hrišćana koji su upravo u to doba sticanja objektivne slobode u Rimskom carstvu napustali gradove i sela i povlačili se u brda, u pusta mjesta i tamo provodili ostatak života. Naravno, ovdje neću citirati poznate protestantske historičare i teologe koji imaju nekakve svoje teorije zašto se to tako desilo, odakle monaštvo. Neki historičar, među kojima recimo Harna, koji se bavio istorijom crkve kompetentno, sigurno i krajnje stručno, oni kažu da je monaštvo nastalo upravo u vrijeme progona. Hrišćani su bežali od progona u planine i pusta mesta i nisu se nikada mnogi vratili, iako je gonjenje prošlo. To je jedna od mogućih teorija kako je nastalo monaštvo. Ova teorija nije mnogo ubedljiva. Ipak je monaštvo dobrovoljni čin i dobrovoljni akt svakog pojedinca hrišćanina krštenog, koji je potpuno sebe posvetio životu po evanđelju. Naime, vršeći analizu, mi možemo analizirati recimo dokumenta prvog sabora u Nikeji i videti kakva je bila duhovna atmosfera unutar crkve posle Milanskog edikta. Čak neki kanoni, 11. ili 13. kanon toga sabora, govore o velikom broju hrišćana koji su se često puta predomišljali. Nije više bilo opasno po život biti hrišćanin, pa su mnogi, da kažemo, olako se krštavali i stupali u crkvu. Čim bi našlo neko iskušenje, manje ili veće, oni su se predomislili i ponovo se vraćali odakle su došli u mnogobožstvo ili paganizam. A kanoni govore o tokazim neofitima, dakle onima koji su tek postali hrišćani, pa su želi da budu čak i episkopi, kao novokršteni. I Jevsevija tu vidi ipak jednu pomalo raslabljenu duhovnu klimu unutar crkve u to doba. E sad, savesni hrišćani koji su iskusili i progone, oni se povlače od takve nazovi slobode i beže u pustinje, u osamljeni život, da sačuvaju so ili esenciju hrišćanske vere i pustinju, kako pišu ne samo savremeni istorijski monasi, pretvaraju u grad. Dakle, napuštaju grad zemaljski ili selo i beže u pustinju da u osami sačuvaju izvornu, autentičnu hrišćansku veru. Naravno, ovdje neću reći ništa novo, nego ću ponoviti misao nekih savremenih istraživača monaštva, da je monaštvo u slobodi postalo zamena za mučeništvo u vreme progona. Dakle, martirija. Dakle, oni koji su u vreme progona život dali za Hrista, bili su ubijeni. Monaštvo je to isto u slobodi objektivnoj, ali kako kažu istraživači, mučeništvo savesti koje traje celoga života. Monah je neko ko se odriče ovoga sveta. Mene je simpatična opaska, jer sam se malo bavio etiopskom crkvom, oni imaju razvijeno monaštvo i recimo i danas kada obavljaju monašenje, možda neko prisustvovao monašenje, ja sam prisustvovao par puta, oni bukvalno onoga iskušenika polažu u crkvi u drveni kovčeg i oni ga simbolično sahranjuju, on umire za ovaj svet i naravno to je sastavni deo čina monašenja. Dakle, on se odriče od ovoga sveta, menja ime, obično uzima ime nekoga od poznatih podvižnika i to je ovako simpatičan detalj kod savremenih Etiopljana. Naravno da je hrišćanstvo u objektivnoj slobodi počelo da okuša iskušenja objektivne slobode, ono što sam već napomenuo, i tada zapravo u tim godinama imamo hrišćanske pisce koji govore o velikim monaškim zajednicama koje su nicale najpre na hrišćanskom istoku. Ovdje ću pomenuti svakako neizbežno Egipat i egipatske pustinje. Volim da citiram Herodota, čuvenog grčkog historičara 4. vek pre Hrista, koji je izrekao čuvenu njegovu misao da je Egipat je dar Nila, da nije reke Nila ne bi bilo Egipta, to mogu da potvrde i savremeni Egipćani, a mi hrišćani kažemo da je Egipat dao monaštvo, to je kolevka monaštva. Oh.
Monaštvo i hrišćanstvo, naša današnja tema. Emisija Hram, Radio Beograd 2. Kolevka monaštva je Egipat. Monaštvo potiče od grčke reči samac, usamljenik. Onaj koji je posvećen molitvi, sozrcanju i podvigu. Monaški život je poslušnost, siromaštvo i celomudrenost. I to su tri zaveta koje monah daje. U toku istorije monaštvo se razvijalo u dva oblika. Prvi, anahoretski, potiče od grčke reči otići, udaljiti se, ili odšelnički, ili pustinski, što bi značilo potpuno ili delimično povlačenje i udaljenje od sveta. Drugi oblik monaštva je kinovijski ili opšte žiće, to jest život monaha u organizovanoj zajednici ili manastiru. Među oce istočnog monaštva ubrajaju se Sveti Antonije Veliki, 3. i 4. vek, osnivač očelničkog ili pustinskog monaštva u Egiptu. Potom Sveti Pahomije, 3. i 4. vek, osnivač kinovijskog monaštva. U Egiptu osniva prvi manastir. Sveti Vasilije Veliki, 4. vek, pisac velikih i malih pravila, temelj za uređenje većih monaških zajednica. A pomenimo i svetog Jovana Kasijana, 4. i 5. vek, pisac kinovijskih pravila. Monaštvo u hrišćanstvu, govori protojeroj Stavrofor, dr. Radomir Popović.
Za hrišćane, Egipat ili Misir je biblijski toponim. Tamo je izabrani narod bio u Egiptu. Znamo istoriju kako su došli. Pod Mojsijem se izbavio iz Egipta kao simbola paganizma, bezbožja, faraona, ušao u obećanu zemlju koja je simbol carstva budućeg i tako dalje. Ali je Egipat pre svega za hrišćane biblijski toponim i monaštvo je ne samo neslučajno tamo najpre organizovano u velikim monaškim zajednicama u egipatskim pustinjama. Utemeljivači monaštva, manje više poznata imena, ove likove vidimo, prepodobni Antonije Veliki i drugi, oni su upravo duhovno tamo stasali, formirani, i oni su utemeljivači hrišćanskog monaštva za sva vremena. Ovde, naravno, svi znamo za prepodobnog Antonija Velikog, živjeno do 356. godine, koji je sa 20 godina postao monah, žive po nekima 104 ili 105 godina, i srećom imamo njegovo sačuvano žitije koje je napisao sveti Atanasije Veliki, episkop Aleksandrijski, njegov savremenik, koji je živeo nešto mlađi, jel tako, ali je sam bio Atanasije Veliki monah i podvižnik, arhijepiskop velikog grada Aleksandrije, i zahvaljujući njegovom žitiju koje je ubrzo prevedeno i na latinski, na sirijski, kopski i tako dalje. Ono je, da kažemo, primljeno u celoj hrišćanskoj vaseljeni kao takvo i izvršava veliki uticaj na nastanak monaštva ne samo širom Egipta, već širom Bliskog istoka, na zapadu, vidjet ćemo koji su monaški uzori tamo, i kasnije u krštavanju svih evropskih, azijskih naroda. Antonije Veliki kao monaški uzor je zaista neponovljiv. Ono što se vezuje za prepodobno Antonija Velikog jeste da je on živeo kao usamljenik ili kao otšelnik, naša stara srpska reč otšelnik, onaj koji se potpuno udaljio, samio, Grci kažu anahoreti, i on je utemeljio individualni monaški lični podvig u potpunoj osami, i imamo njegova monaška pravila, postoji i srpski prevod, to su više izreke Ave Antonija, izreke duhovne. Naravno, kasnije će nastati čitav literarni žan apoftegmata patrum ili izreke duhovnih otaca, koje su opitno doživljene u ličnom podvigu. Jer jedna od prvih pravila i svetog Antonija Velikog i kasnije Pahomija bilo je da nikada drugome ne treba dati duhovni savjet koji lično nismo ispunili. To je jedno od prvih pravila prepadom Antonija Velikog. Dakle, sve što su oci govorili kao duhovne savete, uputstva i tako dalje, oni su opetno lično doživjeli u svom monaškom podvigu. Ovdje ne bi ponavljao žitije prepadom Antonija Velikog, koje je veoma impresivno. Pustinja u kojima se podvizavao u Egiptu i naravno njegov monaški uzor sleduju i drugi. Ovdje ću pomenuti prepodobno Makarija egipatskog, Makarija alesandrijskog i mnoge druge. Tako da egipatsko monaštvo, pre svega pustinjaštvo ili kako kažu Latini eremiti od grčke reči erimos, znači pustinja, a pustinjaci, postalo je obrazac za univerzalno hrišćansku crkvu kako na istoku, tako i na zapadu. Ovdje ću pomenuti, naravno da se ovaj način podvizavanja u osami odšelnika širio iz Egipta i u svetoj zemlji. Ovdje ću pomenuti prepodobnog Ilariona Velikog, koji se podvizavao u okolini Gaze ili u judejskoj pustinji, Haritona Velikog, Jeftimija Velikog u svetoj zemlji, kasnije svetog Savu Osvećenog, on je početkom 6. veka, umre negdje 532. godine. Naravno, kad je reč o svetoj zemlji kao biblijskom toponimu, kao zemaljskoj otadžbini Gospoda i spasa našega Isusa Hrista, samo podsjećam da je nekako od početka, imamo podatke, hrišćani su želeli da posete sveta mesta. Dakle, onu topografiju koja je vezana za Novi Zavet, ne samo za Novi Zavet, koja i danas postoji u svetoj zemlji, poklonici ili hadžije posećuju ta mesta. Ovdje pomenuo možda jedan najstariji, kako mi dokažemo, hodočasnički spis koji govori o poseti ili o hadžiluku u svetoj zemlji. To je poznata Eterija, jedna žena sa zapada, vjerojatno je bila monahinja, koja je negde 380. godina posetila svetu zemlju, Sinaj, Bliski istok, ostavila je putopis, imamo srpski prevod Hadži Dragoljuba Stojanovića, ona je pisana, razumije se, na latinskom jeziku i njene beleške su veoma zanimljive. Ako je ona putovala 384. ili 5. godine, ona je zabeležila šta je vidjela na Sinaju, šta u Jerusalimu, šta na Tavoru, šta u Vitlejemu od monaha i manastira, kakav je utisak na nju ostavilo monaša na tim prostorima, i ta njen putopis je nama veoma dragocen kao izvor i za monaštvo toga doba. Ovdje ću pomenuti također prepodobno Pahomija Velikog, veliko monaško ime, utemeljivača opšte žića ili kinovije, kao načina organizovanog života monaha u velikim monaškim zajednicama, kakvih je bilo u Egiptu a mnogo. Pahomija živi također u prvoj polovini 4. veka, negde upokojio se negde 346. godine, i imamo njegovo žitje koje je veoma impresivno, i naravno ustav ili monaški tipik, možda je bolja po meni reč monaški ustav. Izvornija reč od tipika, tipik je obrazac ili uzor, grčka reč, po meni bolja reč ustav, prepodobno Pahomija Velikog, za koji on kaže da mu je anđeo gospodnji izdiktirao i rekao da napiše ustav opšte žića. Pominjem prepodobno Pahomija Velikog zbog toga što je pre svega ustrojio kinoviju ili opšte žiće, znači život monaha u velikim monaškim zajednicama, po stotinu, čak po hiljadu monaha, i on je uredio unutrašnji život u tako velikim zajednicama. Za razliku od odšelnika koji žive individualno, osamljeni i tako dalje. Pahomije će postati temelj ili obrazac i svetom Vasiliju Velikom koji živi nešto kasnije u istom veku, koji je, to ću i ponoviti, pristalica Kinovije ili Opštožića i daje prednost Opštožiću. Sveti Vasilije iz Kapadokije je i sam je posetio egipatske pustinje. Naravno, bio je monah, bio je episkop u Kapadokiji, u Maloj Aziji i ostavio je svoja monaška pravila koja su veoma dragocena, tako znana velika pravila i mala pravila. Imamo ih u prevodu na srpski jezik, izdanje manastira Hilandara, ona knjiga Život po evanđelju, je li tako, tragom evanđelskih podviga, odličan je prevod sa grčkog jezika i Sveti Vasilije je zaista, da kažemo, položio konkretne temelje monaštva, posebno Opštožića, i na njega se kasnije pozivaju svi oni koji su kasnije u 5. veku, 6., 7., 9. veku, braća Struditi u Carigradu i tako dalje. Njima je Sveti Vasilije polazište ili uzor kad je reč o ustrojstvu ili o monaškom poretku. Naravno, Sveta Gora kasnije upravo neguje ustrojstvo monaško koje je položio Sveti Vasilije Veliki. Ovde od velikih monaških likova, ovde pre svega to imamo u vidu, iz tog doba treba pomenuti i druge, Svetog Grigorija Bogoslova, Svetog Grigora Nisijskog, Amfilohija Ikonijskog, dakle one koji su i sami bili monasi, bili su episkopi ili mitropoliti i imaju u svom, da kažemo, literarnom opusu, pisali su o monaštvu, da li u vidu poslanica, da li duhovne savete ili izreke, ili monaške duhovne spise. Naravno da je monaštvo u hrišćanskoj vaseljeni dobijalo, da kažemo, različite moduse ili oblike podviga. Vidjeli smo egipatsko monaštvo, anahorete, ekinovite, vidjeli smo svetu zemlju, ali treba pomenuti sirijsko monaštvo, dakle na Bliskom istoku, monaštvo koje odlikuju stolpnici ili oni koji se podvizavali na gorama, na uzvišenim mestima, na stubovima. Ovdje smo videli da li svetog Olimpija stolpnika, Danila stolpnika. Dakle, to je sirijski način podviga. Dakle, osamljivanje i podvig u samoći, stiliti, kako kažu Grci. Kasnije će, možda u srednjem veku, nastati vrsta podviga zatvorništvo, dakle, oni koji se osame u svojoj keliji, koji su imali, da kažemo, slabu komunikaciju sa svetom. Oni su poznati kao zatvornici, mada nisu potpuno gubili komunikaciju, da li putem prepiske, da li su u određeno vremena primali poklonike i davali duhovne savete. Kad je reč o univerzalnom monaštvu, treba reći da je autohtono monaštvo nastalo na istoku, kao izvor način hrišćanskog života i da je sa istoka monaštvo preneto na zapad. Kad to kažem, potvrđujem jednostavno jednu činjenicu ili istorijsku istinu, da je monaštvo na zapad došlo sa istoka. Recimo, poznato je pre svega svetog Atanasija Velikog, koji je u vreme arijanskih sukoba na istoku često puta bio progonjen na zapad više puta. Prvi put 336. godine bio u Rimu, Milanu i tako dalje. I on je prosto i svojim primjerom bio uzor hrišćanima na zapadu kako treba monaški živjeti. Ovo ću promeniti iz istoga veka zapadne podvižnike koji su dugo vremena boravili na istoku, već sam pomenuo Eteriju kao putopisca, hodočasnicu. Ovdje treba pomenuti recimo jednog prezvitera iz Akvileje. Akvileja danas mesto Grado kod Trsta u Italiji. To je prezviter Rufin Akvilejski, sveštenik, monah, nikada nije postao episkop, koji je dugo vremena boravio na istoku, bio je savremenik blaženog Jeronima, mada nisu, često puta su bili u svađi, u sukobu, ali nećemo o tome. Oba dvojica su boravili i u Antiohiji, i u Vitlejemu, i u Jerusalimu, obilazili su egipatske pustinje i ono što se danas pripisuje Rufinu Akvilejskom jeste da je dobro znao grčki jezik, dobro znao latinski i njegova je možda najveća zasluga što je prevodio dela izvršnih pisaca na latinski i tako zapad upoznavao sa izvornim hrišćanstvom na istoku. Između ostalog njega imamo život pustinskih otaca. Pojavio se prevod pre 5-6 godina sa latinskog. Nije to Rufinovo originalno delo. Ono opisuje egipatske podvižnike. Vjerojatno je to dobar prevod sa grčkog na latinski i on je zapad upoznao sa velikim duhovnim podvižnicima, pre svega u Egiptu. Ovdje svakako pominjem i blaženog Jeronima, koji je dobar deo života proveo na istoku. Ako čitamo njegova pisma, Srpska književna zadruga je pre par godina izdala neka njegova pisma i naravno drugim spisima, on govori o ličnom, jer on nikada nije postao episkop, da se razumemo. Jedno vreme je živeo u Antiohiji, tamo se podvizavao. I njegovo lično iskustvo kao monaha pre svega, boravio samo u Vitlejemu preko 15 godina i tamo je načinio prevod, kao što znamo, Svetog pisma sa jevrejsko na latinski, njegova čuvena Vulgata, ali je ostavio dosta tragova, beleški o velikim podvinicima i na istoku i na zapadu. Njegovo čuveno delo o znamenitim muževima, to je jedan kraći spis, imamo ga i u prevodu na srpski, upravo jezgrovito, kratko, pominje velike podvižnike u crkvi na istoku, a također i na zapadu. I po tome je Jeronim nama dragocen. Naravno, ovo treba pomenuti također zaslužnog monaha, podvižnika, to je sveti Jovan Kasijan. On živi, recimo, do 435. otprilike, Jovan Kasijan, koji je također dugo vremena proveo na istoku, posebno u Egiptu. Njegovo poreklo je teško opredeliti, preovlađuje mišljenje da je bio, da je rođen na istoku. Rumuni kažu da je rođen u Dobrudžu, što je neizvesno. Neko kaže da je rođen u Južnoj Francuskoj. Doduše, tamo je završio život u današnjem Marseju, antička Masilija. On je dragocen zbog toga što je bio dugo na istoku, upoznao je monaštvo do njegovog vremena, postao je đakon u Carigradu, Hieratonis rukopoložio ga svetljeno za to, bio je u Rimu i otišao u Južnu Francusku, današnji Marsej, i tamo je utemeljio monaštvo u Galiji, to je današnja Francuska, još na zapadu, upravo po uzorima onoga što je vidio u Egiptu i u Svetoj zemlji. Njegov čuveni spis o monaška ustanova je u stvari kopija, bukvalno, ili prerada monaških ustava s istoka. I Pahomija Velikog i Antonija Velikog, on zastupa opšte žiće, jel tako, daje monaški ustav, imamo najnovije izdanje u Parizu sur Svetijen, gde on u stvari adaptira monaštvo istoka na zapad. Kaže, nemoguće je na zapadu podvizavati se kao u Egiptu. Pre svega klima, oštra klima, surov način života, kako on kaže, niska hrišćanska svest ljudi na zapadu. Ali kaže, koliko možemo, mi oponašamo monaštvo Egipta i monaštvo u Svetoj zemlji. To su bukvalno njegove reči. Dakle, u tome je njegova velika zasluga svetog Jovana Kasijana, koji je zaista položio temelje, možemo reći, ranom monaštvu na zapadu, zajedno sa Rufinom Akvilejskim i Jeronimom. Naravno, stotinu godina kasnije na zapadu imamo prepodano Venedikta iz Južne Italije, oblast Nursija, koji je bukvalno preslikao pravila svetog Vasilija Velikog o monaštvu i napravio čuvene regule ili pravila monaštvo života. To su današnji benediktinci u zapadnoj crkvi, jedan od najstarijih, da kažemo, monaških ustanova i redova, a koji nije ništa drugo nego bukvalno oponašanje ili imitacija monaštva koje sveti Vasilije utemeljio u crkvi na istoku. Naravno da monaštvo sa širenjem hrišćanstva pre svega u Evropi, ako se Franci krštavaju početkom 6. veka, germanska plemena otprilike u isto vreme u Velikoj Britaniji u 6. veku, dakle širi se i hrišćanstvo, recimo monaštvo u Irskoj, u Velikoj Britaniji današnjoj, današnjoj Engleskoj i tako dalje, gde su monasi pre svega veliki misionari. Zapadno monaštvo dobija možda jednu specifičnu formu. Ono nije monaštvo podvižničkog tipa, već je monaštvo u praksi. Oni krče šume, slušaju močvare, otvaraju škole i tako dalje, pripisuju, to im je glavna preokupacija. Dakle, socijalna uloga monaštva, na istoku je monaštvo podvig pre svega, lični, i pre svega duhovni uticaj koji nije bio svojstven zapadnom monaštvu, tu da ceo srednji vek na zapadu imamo monaške redove, da li franciskance, dominikance, kasnije isusovci, jezuite i razne podgrupe u ovim pomenutim monaškim redovima. Na istoku je monaštvo ostalo u izvornom obliku, imamo lični podvig, otčelnike i život u kinovi ili u opšte žiću, i tako je ostalo sve do danas. Naravno, pomenuo sam protestantizam koji je antimonaški raspoložen, kako mi to kažemo, kako u teoriji, tako u praksi. I naravno, da ne bi opterećivao vašu pažnju, podsjetit ću za kraj na prosto kanonski aspekt monaštva u hrišćanstvu. Naime, ono što zovemo crkveni poredak, kanon ili pravila, oni već, možemo reći, početkom 5. veka imaju u fokusu i monaštvo kao tako. I glavni problem, recimo monaštvo u ranoj crkvi, bilo je kako monaštvo uklopiti u kanonski poredak crkve, liturgijski, evharistijski, episkopalni poredak crkve kao takve. I naravno, hoću pomenuti neka pravila, recimo sabora Halkidonskog, to je 451. četvrti sabor, koji se prvi put na nivou cele crkve bavi monaštvom kao takve. A naime, kako pomiriti individualni podvig monaha koji živi u pustinji, dakle, i van i manastira, i van crkve, a to su bile stotine i hiljade monaha, ljudi, koji se nisu uklapali, da kažemo, u već odomaćeni crkveni poredak, episkopalni, regionalni i tako dalje. I kanoni pomenutog sabora govore da monaštvo mora biti pod duhovnom nadzorom nadležnog episkopa, da niko ne može na svoju ruku individualno podizati manastir bez znanja i blagoslova episkopa te regije ili oblasti. Dakle, nekoliko kanona Halkidonskog sabora upravo govore o tome. Da ne govorimo o liturgijskom poretku. Ako monasi žive u podvigu usamljeni, a reč je o monaštvu koje nije sveštenstvo, pa monaštvo je zavet. I u početku velike monaške zajednice imali su možda jedno svešteno lice koji je monah, ili ih je pričešćivao sveštenik iz obližnjeg sela ili crkve. Dakle, monaštvo samo podvig, zavet i ništa drugo. A tek od 5. veka, naravno i u 4., monaštvo regrutuje i sveštenstvo i episkopat. izvorno nije bila tako. I ako vidimo najstarija pravila monaška, najstarije ustave, onda ćemo se zaista uveriti da je to tačno. Dakle, monaštvo je masovnije prisutno u životu crkve aktuelnom tek negde od doba Nestorije 431. godine, treći sabor, Efeski, Halkidon i potonji sabori. Već u doba Justinijana, to je 6. vek, imamo čak i državne zakone vizantijskih careva koji regulišu monaški život i tako dalje. A do tog vremena, dakle, monaša, pogotovo odšelništvo, se u početku teško uklapalo u opšti crkveni poredak. Dakle, to treba naglasiti. Naravno, u potonjoj istoriji, ovdje samo sa dve reči pominjem, doba ikonoborstva, kada je ikonoborstvo postalo i monahoborstvo, dakle, borba nekih vizantijskih careva i protiv ikona i protiv monaštva kao takvog, to je poznato. U 8. veku car Lav III, Konstantin V. Kopronim i drugi koji su progonili monaštvo, možda su u tome bili slični caru Josifu II. I Mariji Terezi u Austrijskoj monarhiji, koji su tako zatvarali manastire, zatvarali u škole, u bolnice, ili možda na reforme cara Petra Velikog u Rusiji početkom 18. veka, koji je također na neki način ne potiskivao monaštvo, nego smatrao da ogromni manastirski posjedi feudalni mogu biti na bolji način iskorišćeni za škole, bolnice, dobrotvorne ustanove i tako dalje. To su reforme Petra Velikog.
Monaštvo, mučeništvo savesti koje traje do kraja života. U današnjem hramu, poštovani slušalci, slušali ste protojereja Stavrofora, doktora Radomira Popovića, profesora Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu.
A satrudnici današnjeg hrama, emisije Radio Beograda 2 o veri, religiji i crkvi, bili su ton majstor Ljiljana Arsić i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje želim vam svako dobro. Thank you.